nga kisha në Trevat Shqiptare. Koha e verës për i peshqvit dhe meshtarët është një rast i volitshëm për të vijuar edhe më tej veprimtarit apostolike e për të pajisur me sakramente, sidomos popullsi që gjenden në zonat e thella të vështira të vendit që gjatë vitit në mbeten të blokura nga vështirësit atmosferike, si kur është zona e Dugagjinit në veri të Shqipërisë. Kryepeshkvi i Shkodrës, im Zot Masafra, në këtë kohë ka bërë vizitën baritore ndër besimtarët e këtyre viseve të largëta, po me hollësisht të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës nga Shkodra.
Bashkësitë famullitare në zonën e Dukagjinit, pjesë e arkidiocezës Shkodër-Pult, në këtë fillim gushtit janë lirë më të gëzuar se kur. Ato kanë patur në mesin e tyre bariun e kishës arkidiocezane, im Zot Angelo Masafra, që nga data 3 gusht, ka nisur vizitën e tij baritore pikërisht këtu në zonën e thellë të arkidiocezës që ai drejton. Me ndjenjë të thella nderimi e respekti, është pritur nga donë zonat ku deri tani ka prekur, si në Breglumi, Shal, Shosh, Bërdoll e tjerë. Ka kremtuar Eukaristin shejte, ku pjesëmarrja besimtarve ka qenë e madhe, ka mbashtuar sakramentet e gërësnimit të tkunorës martesë, si dhe ka gjetur kohën për të biseduar me përfaqësuesit e komunitetit apo si shtire në ato anë këshidhin e kishës. Ka dëgjuar me vëmendje problemet e shqetësimet e tyre në lidhje me mungesën e meshtarve në këto anë dhe ka përcjell porositë vlefshme për një jetë të pasur shpirtërore, për një jetë me Zotin. E njëkohësisht i ka ftuar që t'i përgjigjen me bujari Zotit për thirrje të reja, për të pasuruar kishën shqiptare e për të përmbush nevoja që ajo ka për misionar. Ndërkohë duke kaluar në aktivitetin e kishës diocezane, theksojmë se për një integrim në shoqërinë civile, për një angazhim më të madh të vetrinisë shqiptare, për një të ardhme më të mirë, për të fituar një profesion e për të bërë të vlefshëm në jetë, ky është motivi mbi të cilin funksionon që nga prilli i vitit të kaluar qendra formimit profesional Don Orione në fshatin Bardhaj. Ajo drejtohet nga Etri Orionit në bashkëpunim me Karitasin diocezan Shkodër, Etrit Salezian dhe shoqaten Çelim nga Milano, Itali. Në kurse të ndryshme të formimit që qendra ofron, si ndërtim, mekanik, rrobaqepsi, asistent shtëpiake, bujqësi, gdhënje drurit, italisht e kompjuter, kanë përfunduar me sukses këtë ditë 78 nxënës, të rinjë të reja të fshatit Bardhaj, që në fundjavën e shkuar kanë marrë dëshmi për katëse profesionale që njihen dhe nga Ministria Punës dhe Çështeve Sociale në Shqipëri. Pas një pushimi 2 mujor, qendra do të rifidhoj kurset në fillim të muajit tetor.
Të shtunën e kaluar në Porto Romano të Durrësit, u bë bekimi i gurit themelit të kishës së zojës së Këshillit të Mirë, ndërsa të dielën u mbajt kremtimi i meshës së parë në lagjen Spital të qytetit, por më gjerë nga Durrësi na njofton Matir Gjeluci.
E shtuna dhe diela shënuan dy ngjarje mjaft të rëndësishme në Durrës për jetën e bashkisë katolike. U vendos guri i themelit në kishën Zoja Këshillit të Mirë në Porto Romano, dhe u tha mesha parë në një ngrehim të thjeshtë, por të madhe të re në spital. Disa herë në ditë mëlla festash, kam njoftuar në Radio Vatikani për meshe ceremoni që mjediset ndryshme, shpesh krejt çuditshme të pakuptueshme për vendet të tjera balkanike dhe evropiane. Kam folë për turbime meshe në bunker, në qadrë ushtarake e në tunele të braktisur. Herëherë, ato të kujtonin katakombët e shekujve të parë, edhe pse sot jetojmë shekullin 21. Sigurisht, është gëzim të njoftosh se dy nga këto mjediset dhafra primitive meten më njanë, duke zëmënsuar e duke nisë të marrë një formë të re kretë ndryshme. Por përmi gëzimin e një ofimi, është edhe qindra herë më i madh gëzimi që përjetuar dhe do të përjetojnë banorët e këtyre zonave. Porto Romano, zonë një kampi të internimeve gjatë luftës, gjithnjë meti e varfër dhe e vështirë për banorët e saj. Po sidomos në këto 30 vjetët e fundit, u mbyt edhe nga era e prodhimeve të pesticideve dhe mjeteve të tyre të braktisura. Por si të qoftë, kodrinat e ulta të saj zone nisën popullohen nga një popullsi shumë më varfër që zbriti nga malit. Kisha katolike bani çmos të ndihmoj ata dhe më të varfrit e tyre, dhe në Porto Romano ndërtoi rreth 30 shtëpi të thjeshta që u bën piknisja një lagje e tre. Me punën kam mulse durim, filloj të ndryshoj pamja, e syrit naqet kur shef parcelat të gjelbrura, plot pem të reja që kanë lëshuar shtat. Kishat e hershme Për të shemura, mas vitit 1967, në malet e Pugës, për nga zbritin me të shumë t'i banorët e rrijit të kësaj zone, kishin met në kujtesin e matë mushurve, për thirja Zotit nuk kishte shuar kur. Banorët të shronin të kishin një shtëpi të hyjt, dhe mështarët e famullisë së Shën Dominikut ju përgjezin kësaj dëshire. Gjetën një vend të përshtachem, sistemuan bashkarisht të rrenin, nërtur në themelet forta dhe të shtunën, aty u vendos guri i qoshës së murëve të kishës në një ceremoni emocionuese. Në sheshin e plotë të shtruar në nërmjet themeleve, ishin mbledhur qindra banor, ku të binte në sy vërshimi i fëmijëve dhe i trive, gur të gjallë të kishës së re. Lutjet e përbashkëta dhe këngë që e huën në meshën e celebruar nga atë Donjani, bashkoshin me atë gëzim të mëndshëm të një shpresë të re. Disa kilometra më tutje, në spital, mështarët Josefin, që veprojnë në Durrës, realizuan një ëndër tjetër. Ata u hoqën ndërtimin e një themeli të fort, përmi të cilin quan në këmbë një ngërhim të madhe për i drasash, në formën e një kishe. Pikrisht këtu, ku do të ngrihen murët e kishës së re, u tha mesha parë. Ky do të jetë vendi ku do të pakëzohen e krasmohet fëmijët e tri, vendi ku do të celebrohen martesat reja, ku do të shpërndahet fjala e Zotit e ku do të bashkohen lutjet e një bollësie që kurrë nuk e humbi shpresën te Zoti.